wie sou kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem een kind sou kom, wat in een krib sou lê. En wie sou kon dink dat hier die kind, Maria en Jozef se seun, die sonde van die wêreld op homself sou neem.
Dit groet julle vanoggend in die naam van God wat lewe gee. Maar ek kom groet julle in die naam van Jesus wat ware lewe gebring het. En ek groet die naam van die Heilige Gees wat hierdie lewe waar maak in jou lewe. Dis die verhaal, dis die volle verhaal. Mag dit waar wees in ons lewens. Kom ons bid saam. God, ons aanbid U as die liefdevolle, barmhartige, genadige God. Dankie dat ons nie meer glo in 'n God daar ver, ergens en uiteindelik nêrens is nie. Maar dat ons glo in 'n God wat sigbaar geword het toe U seun Jesus vir ons gestuur het. Dankie Jesus dat U kom wys het wat het U Vader God bedoel met lewe. Dat U lewe verander het van 'n bestaan en in 'n volheidslewe. Here, want ons wil nie net bestaan nie. Ons wil lewe. Here, ons wil nie net maar net bestaan en eendag doodgaan nie. Ons wil lewe. En vir altyd lewe. Dankie Gees van God dat U ook in ons kom waai het, in ons lewens kom waai het. En dat ons uiteindelik, soos al hierdie mense wat ons van vertel elke Kersfees, op 'n manier by U uitgekom het. Soos die skaapwagters. Soos die manne uit die ooste. En elkeen van hulle het 'n ervaring, het 'n belewenis gehad. En dankie dat ons ook een of ander ster in ons lewens gevolg het. En het uiteindelik gekom het by die plek waar ons kom buig voor U, die koning van die konings. Dankie vir die tyd. Dankie vir ons klompie mense wat hier saam is vanoggend. En hulle wat na hierdie preek gaan luister hierna, dat ons vanoggend opnuut weer gaan uitroep, my Here en my God. Amen. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit Jesaja 7 vers 14. En dit is 600 jaar voor Jesus gebore is. 600 jaar voor Jesus gebore is hierdie woorde, Jesaja 7 vers 14. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'N jongvrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. En sy sal hom Immanuel noem. Nou, 'n mens kan van hierdie hele storie van Jesus en eintlik van die hele Bybel kan 'n mens 'n probleem maak. Want jy sien die Bybel praat 'n taal wat ons mense eintlik nie verstaan nie. Het jy geweet dat jy die Bybelse taal nie kan verstaan sonder geloof nie? As jy nie glo nie, is die Bybel een groot vraagteken. Want hoe kan 'n jong meisie nou swanger word sonder 'n man? Ek bedoel, daak vraagteken. En baie mense hak vas aan die vraagtekens. En daarom ek vir oggend kom sê, Al wat hierdie gedeelte vir ons wil sê, en ek wil hier met dit hoor, is dat die Bybel vertel vir ons van een God wat jy net in jou leven kan aanvaard deur geloof. Sonder geloof word God iemand daar ver, ergens, nergens. Maar in geloof begin jy die wonderwerke te verstaan, want sien, God is wonderwerke. En wanneer jy by God uitkom, word alles 'n wonderwerk, ook hierdie geboorte van Jesus. Dis 'n wonderwerk. Dit is 'n totale wonderwerk. En daarom staan op 'n plek dat Jesus is uit God gebore. Hoor nou mooi. Jesus is nie uit 'n mens gebore nie, hy is uit God gebore. En dit maak Jesus nie net 'n mens nie, dit maak hom ook God. En net daar, sonder geloof, hak mense vas. En hulle kom nie verder nie. Maar sien, wanneer jy in geloof letterlik Jesus ervaar en beleef daar in die krippie in Bethlehem, dan word alles wat in die Bybel staan vir jou werklikheid. Dit is 'n geloofstaal. En geloofstaal laat die Bybel vir jou verstaanbaar word. Luister nou mooi. Geloofstaal laat die Bybel vir jou verstaanbaar word. En dan verander jou lewe. Dan verander jou lewe. So, Jesus se geboorte is 'n wonderwerk. Hoe 'n jong meisie swanger geword het sonder 'n man, dit gaan oor 'n wonderwerk. Jesus se geboorte is 'n wonderwerk, want God het aarde toe gekom. Onthou die Ou Testament het mense vir God gesoek. In die Nuwe Testament sien hulle God. Dis die verskil. Want jy sien, ons sê almal, sien is glo. Dit is die waarheid. Ons mense moet sien voor glo. En God het geweet. En toe Jesus gekom, en mense het hom gesien, het gesê, as jy my sien, sien jy God. En toe het mense begin glo. Daar is ook 'n profeet, Micha, wat gesê het precies dat Jesus gebore gaan word in Bethlehem. En dit het waar geword. Nou, hoekom is die plek so belangrik? Hoekom word daar gepraat van 'n krib? Waarom word gepraat van 'n stal? Waarom word daar gepraat van 'n plek, Bethlehem? Weet jy waarom? Want God het 'n adres op aarde gekry. Nou is God se adres nie meer hemel nie. God se adres is nou God tussen ons. God bly by ons. Die hele verhaal van Jesus is, hy by ons kom bly. Johannes 1 vers 14, en hy, die woord het vlees geword en tussen ons kom woon. Hy het tussen ons kom woon. En ek is so hartseer, dat die Ou Testament en baie mense het God so ver geplaas. Hy is in die hemel. Nou waar is die hemel? Is dit aan die sterre, is dit aan die planete? Waar is dit? Toe sê God, ek gaan vir jou makkelijk maak. Ek gaan my adres aarde toe bring. Bethlehem. Daar begin die verhaal. God op aarde. God is hier. Jesus se naam is Immanuel. God met ons. Sien julle? God is by ons. En nou kom ek by die groot, groot, groot ding in jou lewe. God, luister mooi, moet 'n adres kry in jou lewe. Want jy sien, God wil in jou bly. God wil by jou kom bly. En daarom moet jy vra vanoggend, het God se adres in my lewe waar geword? Want ons gaan eendag, gaan ons die adres kry. Vaderhuis, waar ons vir altyd by hom gaan wees. Vaderhuis. En wat ek nou sê moet, asseblief, en dan moet los die ander goed uit as jy wil. Hoor jy mooi? Jy en niemand word verander deur 'n program nie. Jy word verander deur 'n persoon. Sy naam is Jesus. En ek sê dit aan mekaar. En hoor jy, luister, as Jesus jou lewe nie verander het nie, het jy nie verander nie. As jy deur 'n godsdienstige program of 'n teologiese wat verander is, as jy nie verander nie. As die Bybel jou lewe verander het, as jy nie verander nie. Die Bijbel moet je brengen bij Jezus. En Jezus verandert jullie. En dan denk ik, ik moet zo meneer daar stoppen volgende. Dus ik kan morgen, ik kan ons die race gaan doen. Want die wil ik berechtig met mij afsluiten. Ik wil dan zeggen, Jezus, zijn geboorte, is God zijn plan. Jezus' geboorte is niet die beplanning van mensen, nie, is niet de beplanning van een kerk, nie, is niet beplanning, is God's plan. En ik heb het al een paar keer gezien, ik heb in die Bijbel gaan lees, als God een plan heeft, dan wordt zijn plan een persoon. Toen hij die klomp Israël uit Egypte wou gaan verlos het, toen wordt zijn plan een persoon Moses. Toen die mensen moest gered worden, in die tijd van Noach, toen wordt God zijn plan een mens, Noach. En toen God die wereld wil veranderen, toen wordt zijn plan een persoon, namens Jezus. En God verandert altijd door een persoon. Jij wat daar zit, is God zijn plan, wat de werkelijkheid wordt. En jy moet God zijn plan worden in die wereld. Daarom zijn partij mensen, weet nie, waarom is ek hier nie, hoekom leef ek? Waarvoor leef jij? Als je niet God zijn plan is in die wereld niet, wat de persoon is niet, dan ga je altijd zoeken en wonder waarom is hij zo. En ik denk mensen wat naar mij luister nou, weet je waarom is je hier? Maak jouw leven zin. Is dat betekenis in jouw leven? Verander jouw leven, iemand zijn leven. Beïnvloed jouw leven iemand anders. Of bestaan je niet? Ik bestaan maar niet. Ik leef voor mezelf. En ik ga enig maar voor mezelf doen. En daarom heb ik al baie keer gezegd: ik wil niet leef en doen gaan en vergeet worden. Ik wil leven en een verschil maken en onthou word. Partij mensen wordt niet onthou nie. Want hulle het nooit geleef nie. Jezus is een goddelijke besluit. En daarom Johannes 1 is daar een tweede skepping. Die woord, dit wat in die Bijbel een woord was. God heeft in die Bijbel gepraat hier woorden. Die profeet het woorden gepraat. Maar hier die woord, want God heeft die aarde geskep hier die woord. En die, onthou julle, in die begin was die, het God gesê, laat daar lig wees. Laat daar, en die woord wat God gesprek het, het son, maan en sterre geword, het een mens geword. Maar nou kom in die Nieuwe Testament, en Johannes 1 sê, en nou wordt hier die woord, wordt nou een mens, Jezus. Nou praat God door Jezus. En Jezus skep, hij maakt nieuwe mensen. Die woord het vlees geword. God zijn plan. God zijn plan, zijn tweede skepping. Immanuel. En luister mooi. Hoor wat ik nou sê. Jij wordt niet een kind van God nie. Nie een van mijn kinders is mijn kinders geword nie. Hulle is mijn kinders. Maar je ziet wat moet gebeuren is, jij moet ontdekken dat je kind van God is. En je doet het in die geloof. Johannes 1 vers 12 sê, als jij aanvaar wat Jezus gedoen het in die geloof, dan noem God jou zijn kind. En als zoveel mensen wat proberen om een kind van God te worden. Ik wil een goede mens wees. Ik ga katkeseren. Ik ga mijn Bijbel lezen. En ik ga. Nee, vergeet het. Vergeet het. Aanvaar je een kind van God. En als je het aanvaar, begint het gebeuren met jou. Moet niet proberen word niet. Wees. Hoe mooi. Moet niet word niet. Wees. Niet een van mijn kinders. Ik probeer om mijn kinders te worden niet. Hulle het aanvaard my pa, dit, ek is my pa se kind. En dat is die probleem met een man en een vrou ook. Moet nie probeer jou man of vrou op jou verliefde laat raak. Nie, aanvaard my man is lief vir my, en wat gebeur? Dan is ek lief. Nie, ek word dit nie, ek is dit. En dan denk die meeste mense se lewe, se probleem is een word. Ek wil word. Wees wat jy is, en jy sal word wat jy is. Man, jy moet nie eers probeer word nie. Wees wat jy is en word wat jy is. Verstaan jy dit? Misschien verstaan jy dit nie. Weet nie. verstaan jy wat ek sê? En dis die wonderlike ding, dat dan word die verhaal van Jesus my verhaal. Jy moet ook gebore word, maar jy moet weergebore word. Sien? Een weergeboorte beteken dat ek nou aanvaar wat Jesus my gedoen het. En dit is een weergeboorte. Dit is een wonderwerk. En met eens begin jy in die geloof te lewe. En daar is een verskil, my broeders en sussies, tussen om te lewe en in die geloof te lewe. In die geloof word alles een wonderwerk. Ek het vanoggend opgestaan en ek het opgestaan na hier lekker reën van gisteraan en toe ek uitstap my kaal voet op daai grasperk. Weet jy wat ek beleef? Een wonderwerk. Want ek kyk na alles rondom my deur die oë van geloof. So ek begin die dag met 'n wonderwerk. Toe al die mense rondom my opstaan in die huis, dit is 'n wonderwerk. Hulle kon dood gewees het die nag. Dit is 'n wonderwerk, ons leef. En nou begin alles 'n wonderwerk word. Nou is Kersfees nie 25 Desember nie. Dit is my lewe. Jesus se kruisiging is waar my ou mens dood gegaan het. En Jesus se opstanding is nou het ek opgestaan as 'n nuwe mens. En nou lewe ek 'n nuwe lewe. En nou lewe ek 'n lewe wat nooit gaan ophou nie. Luister mooi my, ek gaan sal eendag doodgaan. Party mense gaan dood voor hulle doodgaan, het jy geweet? Nou ek gaan nie dood voor ek doodgaan nie. Hulle sal die masjiene moet afskakel, dink ek, of whatever. Maar ek gaan lewe tot die einde toe. Maar weet julle wat? Ek gaan nie dood om hemel toe te gaan nie. Party mense sê, as jy dood gaan, gaan jy hemel toe. Dan wil ek nie hemel toe gaan nie. Ek gaan nie dood om hemel toe te gaan nie. Ek gaan dood om hierdie lewe tot siens te sê, maar nou breek die lewe aan vir altyd. Dis te glo. Ek wil altyd lewe. Maar sien, dood is 'n werklikheid. Dis almal gaan dood. Maar almal gaan nie vir ewig lewe nie. So Jesus se plan is Jesus. God se plan is Jesus. Die tweede is wat belangrik is. Jesus se geboorte en se lewe is vir mense bedreiging. Sommige mense. Want wat gebeur, het staan my so mooi in Matteus 2, dat hier kom 'n klomp wyse manne, hulle is nogal slim hoor. So hulle het nie gekom hier uit Bethlehem Vrystaat nie. hulle was slim mense. hierdie sterre, kykers, hulle kom nou daar aan, hulle volg 'n ster. En dan kom hulle daar in Juda, en dan vra hulle, waar is hierdie koning gebore? Want hulle het geweet, hy ster, vertel van 'n koning. En hulle vertel dit vir die mense daarso, en dit kom uit by Herodes, hy is die koning van daai tyd. En wat doen Herodes? Onmiddellik toe hy hoor van hierdie koning, staan daar, het hy verskriklik kwaad geword. Dit het hom ontstel, staan daar. Jesus geboorte het hom ontstel. En wat doen hy? Hy begin klein babietjies dood te maak, almal tot die ouder van 2 jaar. Hoekom? Want Jesus is vir hom 'n bedreiging. Dit gaan sy troon kos. Dit gaan sy eie ek kos. Dit is die probleem, my boeties. Jesus se geboorte maak mense wat op troontjies sit, word Jesus 'n bedreiging. Gaan kyk na al die leiers in die wêreld, meeste van hulle. Jesus is 'n bedreiging. Maar jy sien, Jesus haal jou van jou troontjie af. En jy word nie iemand wat heers nie, jy word iemand wat dien. En die wyse man in die ooste het uiteindelik by Jesus uitgekom, en wat doen hulle? Hulle klim van hulle troontjies af, hulle val op hulle knieë, en hulle geef hom geskenke. En ek wil vir almal sê wat nou my luister, is Jesus vir jou 'n vreugde, of is hy vir jou 'n bedreiging? Is hy in jou lewe 'n uitroepteken, of is Jesus vir jou 'n vraagteken? Vir Herodes was Jesus 'n vraagteken. Vir die wyse man uit die ooste het hy uitroepteken geword, toe hulle by hom uitkom, die koning van die konings. En ek wil vir al die politieke leiers sê, en ek wil vir al hierdie mense sê, wat so dood skreeu en moord skreeu en maak, ek wil net vir julle sê, wie was jou probleem? Jesus is vir jou 'n bedreiging. Want hy moet jou lewe verander, en jy wil nie jou lewe verander nie. Hy gaan jou van jou troontjie laat afklim. Hy gaan jou eie ek laat kruisig, en jy gaan 'n dienskneg word. Jy gaan nie meer heers nie. Jy gaan nie alle mense hitte gebied nie. Jesus was in sy tyd vir sommige mense bedreiging. Die laaste. Jesus is 'n goddelike oplossing. Hoor mooi. En ek wil vir ook dit sê vanoggend. Weet jy waarom is die wêreld so gemors? Weet jy waarom is daai oorlog in die Midde-Ooste aan die gang? Ja, Hamas is natuurlik die oorsaak van meeste van die goed. Maar weet jy hoekom stop hierdie oorlog nie? Dit stop nie omdat hierdie mense is godsdienstige mense. Onthou al die partye wat daar veg, is godsdienstige mense. Die een groep is Jode en die ander groep is moslims. Hulle is allemaal gelowiges, sê hulle. Maar wie is hulle probleem? Hulle het by godsdienst uitgekom, maar hulle het by Jesus uitgekom. Jy sien, een geloof sonder Jesus word 'n oorlog wat nooit ophou nie. Die grootste oorlog in hierdie wêreld was godsdienstige oorlog. Die eerste godsdienstige oorlog is tussen twee broers, Kain en Abel, onthou jy? Dat al twee offerandes gebring. En Kain het vir Abel doodgemaak omdat sy offer die God aanvaar was. Jy sien, dis 'n godsdienstige en ek dank die Here dat ek nie aan 'n godsdienst behoort nie. Ek behoort aan 'n God wat deur Jesus my pa geword het. En my koning, my God, sal nooit vir my sê, nooit ooit sê om dood te maak nie, nooit. Die Jode glo dit, julle Ou Testament vertel van hoe God sê hulle moet dood maak, maar Jesus sê, julle sê oog vir oog en een tand vir een tand, maar ek sê vir julle, vergewe mekaar. Gaan lees Jesus. Het Jesus ooit oorlog gemaak? Nooit. Het Jesus iemand ooit dood gemaak? Nooit. Hoekom? Want hy vir ons kom wys hoe lyk God. En ek sê dit vir julle almal, julle hoef nooit hier kerk toe te kom nie, julle kom my wegjaag uit hierdie kerk uit, of wegjaag, luister mooi, as God vir my sê, om ander mense dood te maak, terwille van hom, dan glo ek nie daai God nie. Ek glo nie in so God nie. My God het vir Jesus ons kon sê, vergewe. Moet nie die slegte goed praat nie, moet nie sonde goed praat nie, maar ek gaan niemand doodmaak nie. Nooit nie, hoekom nie? Want is die Godse oplossing nie. Godse oplossing is die doodmaak nie, Godse oplossing is lewe. Godse oplossing is nie om iemand te haat nie, Godse oplossing om iemand lief te hê. Godse oplossing is nie om nooit te vergewe nie, Godse oplossing is vergewe. Want as jy vergewe, word jy vry. Ek sal hom nooit vergewe nie. En dan word jy 'n slaaf van daai persoon die res van jou lewe. Want nou haat jy hom. Jesus is 'n goddelike oplossing. Maar is Jesus 'n goddelike oplossing in jou lewe? Is hy? As hy nie is nie, dan is die hele Kersverhaal, die kruisverhaal, die opstandingsverhaal, beteken godsdienst. Maar dit moet vir jou beteken my lewe. Ek is gebore, weergebore. Ek het gesterf saam met Jesus aan die kruis, my eie ek. En ek het opgestaan as 'n nuwe lewe, as 'n nuwe mens. 'N Jesus mens, wat vergewe, wat lief het, en wat omgee. En dan sê ek, Kersfees, kan jy maar vier elke dag van jou lewe. Want dis die verhaal wat God vir ons gebring het. Amen. Dankie dat ons weet dat hierdie is nie 'n verhaaltjie nie. Heer, die Bybel is nie 'n storieboek nie. Dis 'n handboek van lewe. Dankie Jesus dat u gesê het, ek is die pad. My pa is die adres. As jy hierdie pad hier loop, sal jy by God uitkom. Maar sonder hierdie pad, Jesus, kom jy nie by God uit nie. Jy kom by godsdienst uit, jy kom by selfregverdiging uit, jy kom by alles uit, behalwe. Dank Jesus vir u pad, wat my na die regte plek toe lei. Saam met die wyse manne is hier die ster wat my by Jesus uitbring, wat die koning van my lewe word. Amen. Prys sy wonderlike naam. Gaan huis toe met hierdie seën van die Here. Mag die God van lewe in jou en deur jou ook lewe bring vandag en elke dag. Amen.